Here wil dan u lig en die waarheid stuur in ons harte. Wil dan so in ons midde verheerlik word deur dit so stil te maak. Here, dat ons die wonder van die rus aan die voete, die verkwikking en die lering uit die woord en uit die geskiedenis, die meedeling van die werkinge van die Heilige Gees, en dan die plan en doel met ons in die hele proces, ook wat ons dag betref, ons tyd, en dan in besonder die tyd wat voorleef, wat ons glo nie meer baie lang kan wees nie. O Heere, wil ons u bid, Heere, dat u dan die lig en die waarheid sal stuur, dat dit ons sal lei en dat dit ons sal bring tot op die heilige berg en tot binne in u woning. Amen. Vrienden, ons gaan nie nog een lied sing nie, ons het gedink aan een lied, Strome van Seën van boven, dit het die liefde beloof. Ek deel net die waarheid met u. En dan die gebed ook in ons harte, dat die Heere dit weer sal stuur. Hy het beloof, hy het al oor en oor gedoen, Pinksterdag, en daarna, kort na Pinkster, in die tyd van die apostels, en dan ook so, weer die eeuwe heen, en vooral net na die donker middeleeuwe, met die wonderlike erlevings wat die Heere gegee. Daar was altyd die geringe oorblyfsel gewees in die geskiedenis, maar daar was ook die merkwaardige tye, wat ek glo die begin is van die laaste dae, wat Joel van praat. In die laaste dae, sê God, die laaste dae het hier in die 1600s, vooral met sterk bewegingen, werkinge van die Heilige Gees, beginne posvat. Die laaste dae het momentum gekry met die eerste Great Awakening in Amerika en dan die tweede Great Awakening, herlewing in Amerika en ook in die Britse eilande en dan later in ander dele van die wereld en dan ook hier aan ons eie land, in ons eie land in die tyd van Andrew Murray en vooral in die laaste deel van die 1800s, dis nou die 19de eeuw. So ons verwagting behoort baie groot te wees. Maar kom ons wees dan nou saam met die woord van die Here en ek lees graag vir die Psalm 85. Ek wil jy moet net dink aan herlewing. Dink aan herlewing, aan die ingryping van God, dis wat herlewing is, 'n bonatuurlike, buitengewone ingryping van God en 'n buitengewone werking van die Heilige Gees in mense se harte en lewens. Die klem is in die harte en lewens, dit nie so seer die sakke en die grondgebiede en so meer nie, maar die geestelike krag van God, die geestelike manifestasie van die Here. En soos jy nou met my lees, ek gaan nie by elke deeltjie wat daarna verwys stilstaan nie, tyd laat ons nie toe nie, maar ek wil hê jy moet net dink wat sien jy alles van herlewing in hierdie psalm? Vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n psalm. U het, o Heere, 'n welbeha gehad in u land. Die lot van Jakob het u verander. Verandering. U het die ongeregtigheid van die volk weggeneem, al hulle sonde bedek. Reiniging, herstel. U het al die grimmigheid teruggetrek. U het u van die gloed van die toren afgewend. Gebed, herstel ons o God van ons heil en maak tot niet u grimmigheid teen ons, sal u verewig teen ons toornig wees, u toren laat duur van geslag tot geslag, sal u ons nie weer lewend maak sodat u volk in u bly kan wees. Een gebed, laat ons u goedertierenheid sien o Heere en gee ons u heil. Ek wil hoor wat God die Heere spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Heerlikheid in ons land kan woon. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrengs. opbrings. Gerechtigheid gaan voor hom uit, en dit net op die weg van sy voetstappen. Net tot daar, die voorlesing uit die woord van die Here, kan net so sit in die hoofde buig, dan bid ons saam. Hemelvader, wat een wonderlijke vertrekpunt, selfs voordat ons u naam aanroep, Here, voordat ons een gebed tot u nader, om u woord te kan open, om te weet, u Gees maak ons harte open vir hierdie, oop vir hierdie woord, en kom plant die woord in ons harte. So buig ons voor u, Here, terwyl die woord ons al so ryklik geseën het, en so verwagting in ons harte gewerk het, soveel belofte inhou, maar ook soveel rigting aangee. In die voorbeeld, Here, van die dringendheid en die nood en die behoefte vir herstel en vir die heerlikheid in die land. Ach, dierbare Here, Here, sal u nie hierdie woord kom waar maak in my hart en lewe? Sal u nie deur hierdie woord u doel in my hart en lewe bereik? Here, terwille van die eer van u naam, terwille, Here, van u saak, u koninkryk hier op aarde, die koninkryk van Jesus, die koninkryk van die hemele, sal u nie, o Here, sal u nie u oor ons neerbuig nie. Hoor ons gebed terwyl ons u innig dank, Here, vir die voorbereiding wat daar reeds in harte gedoen is. Dankie dat u die grond kom omploeg. Dankie Here dat u die saad wat u deur u Gees saai, die saad van die woord in voorbereide grond laat val, dat u die reën van die Heilige Gees gee en dierbare Here dat u dit laat voortbring. Laat voortbring Here 'n wonderlike herlewing, 'n vernuwing, 'n kragtige deurbraak, 'n ingryping van God uit die hemel. Here, my hart wil saam met haar die profeet uitroep waarvan ons lees dat hy gesê het, o Here, wil u nie die hemele skeer, as u maar die hemele wil skeer en wil neerdaal, doen dit in die aand, Here, doen dit in my lewe om Jesus ontwil, amen. Nou liewe vriende, die tekst van oordenking in hierdie voorgelese gedeelte is vers 7, en dit kan maar net sowel die hele psalm wees, maar om baie meer spesifiek te wees, hierdie gebed, en u sal met my saamstem dat dit 'n gebed is, sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie. Nou, ek glo met my hele hart, dis 'n geroep en dis 'n gebed, vir herlewing. En die verhoring van hierdie gebed en die beskrywing van die omstandighede, die nood waaruit die gebed kom en die veranderinge wat plaasvind, lotsverandering en heerlikheid van die Here en dan goedertierenheid en trou wat mekaar ontmoet en geregtigheid en vrede wat mekaar kus en gee en ons land wat sy opbrengs lewer. Dis mos herlewing. As jy nie weet wat herlewing is nie, dis mos herlewing. Maar, liewe broer en suster, is belangrik dat ons die geskiedenis van herlewing sal ken en sal verstaan. En daardeur ook daaruit leer, wat is dit wat God vra? Hoe is dit wat God te werk? Hoe gaan God te werk om herlewing te gee? Wat vra hy van ons om dit te kan gee? Waartoe spoor hy ons aan? En ek glo dat die geskiedenis dit vir ons sal leer. En vriende, dit is belangrik dat ons dit weet. Ek dink aan een Bybelse voorbeeld in Rigters 6 vers 13, toe die Here met Gideon besig raak, en die Here vir hom 'n opdrag gee, en vir hom wonderlike beloftes gee van oorwinning en so meer, toe is hierdie Gideon heeltemal verstom en verbaas, en hoor wat sê in Gideon, in Rigters 6 vers 13, hoor wat sê Gideon, hy sê, ach my Heer, as die Here met ons is, want hier kom die engel en hy sê vir hom, en dit is waarskynlik Jesus in 'n godsverskyning, in die Ou Testament daar met Gideon besig, en hy sê vir hom, die Here is met jou dapper held, En hoor wat sê, maar as die Here met ons is, my Heer, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al die wonders wat ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hande van die Midianiete. Ek dink ons kan baie raakpunte sien ook met ons eie lewe hier. En ons kan vir al daarvan kennis neem, dat ons in 'n tyd leef van mega kerke, massa bijeenkomste en geweldige vermaaklikheid in die kerk van die Here vandag. En ek glo baie daarvan is nog deel van die kerk van die Here vandag. Mense wat baie gewild raak. Dit is wonderlik as dit ten goede is met gesonde Bybelse leringe. Maar ek dink aan boeke wat die lig sien. Ek dink aan DVD's en CD's en televisieprogramme. Baie van hulle wat 'n mens nie vinnig genoeg kan afskakel en van kan wegkom wanneer jy sien hoe dit grens aan godslaster. Die mense word deur hierdie dinge betower. Die mense sê dis herlewing. Mense sê dis die gees van die Here wat werk. Dis en mense aanvaar sommer baie, baie maklik dat as hulle iets sien en hoor wat maar net bonatuurlik is, dan sê hulle, all over the world, God's spirit is moving. Alles word aan Godse gees toegedig. Maar het staan nie altyd die toets van die skrif nie. En ons moet baie, baie versigtig wees. Miskien as ons eerlik is, en ons vra, as die Here met ons is, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En ons kan maar vra, watter dinge? Skrifverdraaiing, skrifverloning, vanuit ons eie Afrikaner kringe, kweekskole, universiteite, in ons land, ons hoef nie eens buite in die buiteland te gaan soek nie. Ons kyk na die geestelike afvalligheid, ons kyk na die leë kerke, ons besef nie, vriende, dat as al die kerke en al die stadsale en al die gemeenskapsale en al die skoolsale op een sondagoggend in dieselfde tyd vol sou gewees het, dan sit daar nog om 80% van die bevolking by die huise. Daar's mense, slim mense wat hierdie sommetjies al gemaak het. Ek veralgemeen nou maar net. Maar dis skokkend om te dink. As ons hier en daar 'n kerk sien wat so 'n bietjie uit sy nate bars en die baie karre, dan dink ons, hoorie, daar's die kerk bywoning is goed. Dis skriwend, ons sal so 'n bietjie daarna kyk. Is die Here met ons? Kan ons sê dat die Here besig is? Kan ek regtig sê, wil Baaglie sê die Here is besig in sy lewe? Kan ek regtig sê die Here is besig in my gemeente of my kerk of in my omgewing? As die Here met ons is, waarom het hierdie dinge ons, watter invloed het ons? Wanneer laas het daar 'n sielkrag dadig tot bekering gekom? En ek bedoel kragdadig, vertel vandag vir iemand van oom Thuise, daar in George gemeente, die laaste gemeente. Die oomie kom by ons kerk uit as gevolg van sy groote diepe teleurstelling. Die kerk wat hy al bou het. Die kansel waarvoor hy en sy vrou koeksisters gebak het en gewerk het. Die het die predikant nou afgebreek en al so groot verandering. En dis vir hom, hy is getraumatiseer deur hierdie verandering. Nou sê ek nie sy gesindheid was reg nie, maar ek wil daarom sê, hy het vir die predikant gevra, hy moet hom kom sien. Hy het sy besware bekend gemaak, predikant het gesê, man, wie nie vir ons is die stem. Sien al van hou nie, dan moet jy maar, soek maar vir jou ander plek. Soek jy vir manne. Maar ons hou een reeks wederkomsdienste net in die tyd ook kort nadat om thuis die dienste begin bywoon. En hy, dink is een reeks van Dominee en die prins. En hy kom kragdadig tot bekeer. Nou, ek wil net vir die idee gee, wat is kragdadige bekeer? Hy het nie een slechte lewe geleid nie. Hy was nie een drinker en een vloeker en een huweliksontrou geleef en sê, 82 jaar oud, totaal miskien al afgesterf. Maar hy was al die jare ouder, hy was een goeie, fatsoenlike, godsdienstige mens. Maar weet hy, wat is een kragdadige bekering? Hy staan op, toe hy Jesus vind, en hy sê vir die gemeente, hy sê, ek was ouderling, vir al die jare was ek ouderling gewees. Hy sê, ek het gehelp kerke bou. Hy sê, maar as ek gesterf het, het ek sonder Jesus gesterf, en dan ek in die hel beland. En met blydskap sê, maar ek het Jesus gevind. Jesus is in my hart, en Jesus is in my lewe. Nou vriende, dis ek krag daar, ek vraag vir u, of dit nou uit een dwelmverslaafde achtergrond van misdaad en gebroken huwelike en ellende en dronkenskap is, en gewelddadigheid is, en of het hierdie goeie voor, hoor ons nog, mense, wat hierdie baie duidelike onderskeid ervaar het, uit die duisternis in die lig, uit die mag van die Satan, tot God het ek my bekeer, en ek het vergifnis van sondes, en ek het een erfdeel onder die geheiligdes, en ek weet dat ek een kind van die Here is. Dis hoe Paulus bekering beskryf, en die evangelie boodskap in Handelinge 28 vers 18 meen ek, of 26 vers 18. Nou, liewe broer en suster, vriende, ons hoef nie baie hieroor uit te wyn. Ons het 'n behoefte aan herlewing. Ons land is, soos iemand na die dag vir my sê, ons land is siek. Dis 'n toestand. Dis 'n toestand. Ellende is so groot. En dan sê mense nie, maar 70% is Christen. O, vriende, nie mense nie, statistieke sê, mense gee hulle self, noem hulle self voor as Christen. Nou, vriende, daar is, in hierdie lig van die nood aan herlewing, is dit ook belangrik, daar is 'n weerstand teen die type bediening soos van Revival Challenge. Daar is 'n weerstand, maar wil hulle nou herlewing bewerk? Wil ons nou herlewing uitpreek? Wil ons nou mense in herlewing indwing? Wil ons Godse arm in beweeg? Daar is 'n weerstand, en soms is dit 'n skok om te ontdek waar hierdie weerstand vandaan kom. Hierdie fokus nou op herlewing, Revival Challenge. Mense uit te daag. Mense te konfronteer met die behoefte. Maar dan wil ek sê, as ons daarmee fout vind, dan moet ons fout vind met enige prediking van bekering, met enige prediking oor die wederkoms, enige prediking oor heiligmaking, reekse daaroor, spesiale bedieninge daarvoor, of genesingsprediking. Dan, dis moes dieselfde ding. Dis moes die hart en wese, dis die lewe en die krag van die gees van God, waar al hierdie ander dinge mee saamhang. En daarom is dit met die grootste vrymoedigheid dat ek my kan vereenselwig met tye soos hierdie, waar ons onder die geklank van die woord en in gebed saamkom en die Here vertrou om ons harte voor te berei, sodat ons dan die Here kan soek vir herlewing. Vir die Here wat die herlewing gee. Vir die herlewing wat die Here gee. En nie sommer net enige mensgemaakte ding en dit nou herlewing noem soos wat ek al gesê het, vandag baie dinge as herlewing beskou word nie. Nou wil ek sê, in die lig van wat Gideon hier gesê het, gevra het, nie net, die, laat hy, want die Here is ons nou nie met ons. Waar sien ons dit? Maar nou vra hy, waar is al die wonders wat ons vaders ons van vertel het? En vriende, jy moet self een studie gaan maak. En jy weet seker, hoe die Here dit beklem toon, van die tyd van Moses af, en miskien nog selfs vroeger, maar daarna en in die psalms en oral, waar die Here dit beklemtoon hoe belangrik dit is om op die wonderdade van die Here ag te slaan. Daar's baie psalms wat net 'n opsomming is van hoe die volk uitgelei is uit Egipte en hoe hulle in die woestyn bewaar is en onderhou is en hoe die Here hulle in die beloofde land ingelei het en hoe hy hulle daar die oorwinnings gegee het. Gaan vertel dit, die wonders, gaan vertel van die dade, gaan vertel dit vir julle kinders, dat hulle dit weer vir hulle kinders gaan vertel, gaan vertel van Godse werkinge, en dit gee vir my die grootste vrymoedigheid, om vanavond so bykie een pad met u te loop, in die geskiedenis van herlewing, die geskiedenis van die werking van die Heilige Gees, in kerke en onder mense, in wat ek sou sê, die laaste dag van Joel, of die begin van die laaste dag, met die tyd van die eerste groot herlewing. En omdat ek hier nou nie wil oorlaai met inligting nie, gaan ons nou nie eers by die eerste groot ontwaking, eerste great awakening in Amerika, Dis die tyd van Charles Finney en van die Wesleys en so meer. Maar ons gaan begin hier in die jare 1790. Dis na daai herlewing. Sien ons hoe dat daar 'n goddeloosheid weer in Amerika gekom het. 'N afvallige kerke het weer leeg geword. En vriende, as 'n mens nou net vir 'n oombliekie gaan kyk, en daar is wonderlike stof, en ek het vooral by Edwin Orr in sy geskrif oor Prayer and Revival, waar hy die twee dinge deur die geskiedenis saam deurtrek, die rol van gebed, die behoefte aan gebed, die dringendheid van gebed, die noodsaaklikheid van gebed vir herlewing, vir ons so meedeel, dat ons dit in die geskiedenis kan sien, en het word in die Bybel bevestig, en die Here vir ons op 'n plekkie kan bring, waar ons weet wat dit is om te bid vir herlewing. Nou vriende, in daardie tyd hier, in die, net die jaar of wat van John Wesley, van die Wesleys, vooral die een broer se sterfte, sien ons dat daar so goddeloosheid was, dat op Harvard Universiteit het hulle ontdek dat daar nie een belydende Christen of gelowige onder al die studente is. Nie een nie. En toe het hulle opname gaan maak by Princeton Universiteit, die ander groot Amerikaanse universiteit, hulle bestaan vandag nog, herbekend. En hulle het 'n ander opname gaan maak, want dit was 'n baie meer evangeliese omgewing. Toe ontdek hulle net twee in daai hele studente liggaam. Spoor hulle net twee belydende Christene wat getuig van redding op. En net vyf studente op haar hele kampus, wat nie aan die vereniging vir vuilspraak behoort het nie. Dat die glo hulle het so vereniging gehad. A society of filthy for filthy speech. Vuil taal. En om dit te bevorder, en om in daarmee te communikeer. Die studente het lasterlike dinge gedoen. Hulle het nagmaal gehou, om daarmee daarvan 'n bespotting te maak. Hulle het 'n Bybel uit 'n Presbyteriaanse kerk gaan haal, en hulle dit in die openbaar verbrand. Ja vriende, ons kan ongelukkig wees in hierdie veldtog teen godsdienst in die skole en so meer. Maar ek wil vir u vraag, moet ons God nie dank dat ons nog nie sulke dinge sien. Maar aan die ander kant is dit nie miskien 'n voorloper van hierdie totale afvalligheid as God ons nie kom besoek nie. Nou vriende, dit was so vreemd om 'n Christen te wees, om in 'n kerk te behoort, dat onder die studente het hulle, die wat wel saamgekom het, het dit in die geheim gedoen, soos hierdie communiste selle vroeër jare gedoen het, en hulle het hulle notules, het hulle in 'n geheime kode, het hulle dit gehou, geskryf, genotuleer, so dat ander nie sal agterkom waarmee hulle besig is. Maar wat het dit verander? Wat het gebeur? Vriende, daar kom 'n merkwaardige, en dis 'n geskiedkundige feit, 'n merkwaardige verandering na aanleiding van gefokuste gebed, georganiseerde gebed. Ek wil hê jy moet dit weet. Daar's baie spontane dinge. Daar's baie onbeplande dinge wat met herlewing saamgaan. Soos byvoorbeeld dat 'n prediker by 'n saal opdaag, God stuur hom soontoe. Daar's nie biljette nie, daar's nie aankondigings oor die radio, daar was nie sulke goed in daai tyd nie, buitendien nie, daar's nie van mond tot mond, persoon tot persoon uitnodigings nie, maar oral hoor in mense se huise voel hulle, ek het 'n behoefte, ek moet na daai saal toe gaan. Hulle staan op, hulle gaan uit, hulle kom daar en daar werk God en daar kom mense tot redding. Ja, daardie dinge is daar, maar dan is die herlewing al daar. Maar voor die herlewings is daar gedissiplineerde, beplande, gereelde, georganiseerde gebed. Dit sê die geskiedenis vir my, en ek kan nie met die geskiedenis stry nie, en ek kan ook nie dit met die skrif weer lê nie. Dit gaan nie oor om God te manipuleer, dit gaan nie daar oor om God nou te gebruik nie. Dit gaan oor die wyse waarop dit God behaag om te werk. En kom ons kyk 'n bietjie daarna. Is God se presbyteriaanse predikant in Edinburgh, John Erskine of Erskine, publiseer 'n geskrifie waar hy pleit met Skotland en mense oral om te verenig in gebed vir herlewing. Hy stuur een afskrif na Jonathan Edwards in die staat New England in Amerika. Nou, hy was 'n besonder begaafde geleerde teoloog, Jonathan Edwards, en hy so beweeg deur hierdie pleidooi dat hy daarop reageer en antwoord, maar hierdie antwoord van hom, hierdie brief word so lank dat dit 'n boek word. En die boek word gepubliseer. Nou hoor mooi, hoe word hierdie boek betitel? En ek lees het vir u, A Humble Attempt to Promote Explicit Agreement and Visible Union of All God's People in Extraordinary Prayer for the Revival of Religion and the Advancement of Christ's Kingdom on Earth pursuant to scripture promises and prophecies. Hoorie wat sê hy? Hoorie wat is die pleidooi? Dis 'n nederige poging om die eksplisiete, eendragtige pleidooi en gebede vir herlewing te promoveer en ook vir die uitbreiding van Jesus se koninkryk op aarde, terwyl daar 'n strewe is, 'n najaging is van God se beloftes in die Bybel en in die profesieë. Nou die vraag is dit nie wat kort kom in ons dag nie. Is dit nie wat ons 'n behoefte aan het ten spyte van al ons evangelisasie pogings? Is daar 'n eksplisiete ooreenkoms, 'n sigbare eenheid, 'n buitengewone gebeds aksie vir herlewing? Gemeente waar ek prakties gedoen het as student, Johannesburg Wes, redelik Vrydag aand bid hier vir herlewing. En ek preek, ek weet nie hoe lank nie, spesifiek daaroor, wat is dit om vir herlewing te bid? Ons gaan nie nou vir mama en papa en boetie en sissie en vir die werk en vir die wêreld en vir die regeer en vir die siekes. Ons weet daar's 'n nood, maar ons nood aan herlewing is so groot, ons moet vir herlewing bid. Preek dit, en ek pleit by die mense. En ek sê, kom ons bid. Groot verwagting in die jong geroepene saal. Klein groepie mense, ek weet of het 10 of 20 was. En die Hollander oomie begin bid. En ek bid, en weet jy, dit sê net vir my, die jare en mense het nie benul wat het is om georganiseerde, beplande, gereelde, dringende, buitengewone gebede vir herlewing te begin. Hy begin. Here, sê hy in sy Nederlandse aksie, Here, daar is wel gevra vandag hier baie duidelik, dat ons nie vir allerhande dinge moet bid nie, maar u weet, Here, dat ek nie anders kan nie, as om te bid vir. Ek kan nie nou duidelik onthou of het 'n sieke of wat was wat hy gebid het. Totaal lynreg in stryd met wat ons nou hier beoog. Maar God dank, die Here is getrou en die Here oorheers ook baie keer hierdie dinge, maar ek vra net vir u, hoe ver is ons nog daarvan om te weet wat het is om te bid vir herlewing, net herlewing, spesifieke herlewing, en ons sal sien wat gesindheid ook. Maar nou sien ons hier in die jare 1792 tot 1800, die groot verandering wat daar kom, hierdie gebedsaksie, hierdie beweging, begin dan in Britannia, of liever in die Verenigde, die Britse eilande, en daar is bekende predikers, William Carey, Andrew Fuller, John Sutcliffe, en ander leiers, wat begin wat hulle noem, a union of prayer, a unie van gebed, a union of prayer. Ons moet die unie van Suid-Afrika gehad, the union of South Africa, die eenheid van gebed. En sien ons, dat dit die begin is, deur hierdie unie van gebed, van die tweede groot ontwaking, wat dan nou oor Engeland spoel met wonderlike manifestasies. Dus in hierdie tyd wat daar een prediker, een man is, een man van gebed met die naam Isaac Bacchus. Hy is een baptiste prediker. En in 1794, terwyl die toestande die haglikste was, op hulle ergste was, rig hy hierdie dringende pleidooi vir gebed vir herlewing aan die predikante van elke denominasie, van elke kerk. En hy pleit by hulle daarvoor. Die kerke weet dat hulle rugge teen die muur is. Al die kerke aanvaar hierdie plan vir verenigde gebed. Is dit nie wonderlik, al die kerke. En dan tot in Amerika, soos in Engeland, kom ons sê maar die Britse eilande, word hulle verenig in 'n netwerk van gebedsaksies, gebedstye, wat hulle op sy sit, elke maandag, die eerste maandag liever, van elke maand, om te bid vir herlewing. En dit was nie lang nie, toe kom die herlewing, toe begin die gees van God krag. Is dit baie gevra gewees, die eerste maandag, die hele maandag, hoe julle dit ook al reëlend doen, al die kerke, in die Britse eilande, en ook in Amerika, neem daaraan deel, en die Here breek deur. Nou in die staat van New England, in Amerika, het hierdie wonderlike werk dan begin. En sien ons, hoe dat hierdie werk uitbreid, terwyl dit daar na die staat van Kentucky toe gaan. Nou daar in Kentucky, weet die mense nie, van 'n hofsaak, of 'n hof of 'n regter nie. Dis 'n goddelose tyd, waarin sekere mense, soos wat ons nou maar ook baie keer in ons eie land kry, die reg in eie hande neem, om misdaad te beveg en te probeer bekamp. Daar is geen wet, daar is geen orde nie, dis chaos. Maar daar is een Skots-Ierse Presbyteriaanse prediker. Sy naam is James McGreevy. Weet jy wat was sy grootste aanspraak tot roem gewees? Weet jy wat was sy grootste aantrekkingskrag gewees? Jy sal my nie glo nie, maar die geskiedenis sê dit vir ons. En jy kan dit maar gaan kry in Edwin Orr se geskrifte en gaan kyk ook in die uit die bronne waar hy dit gekry het. Sy grootste aanspraak was dat hy so lelik was dat mense saamgekom het om hom te sien. Hy was so lelik, buitengewoon lelik, dat hy skares getrek het. Is dit nie verskriklik nie? Maar dis die waarheid. Nou hierdie man, vestig hom daar, in die deel in Kentucky, en hy word herder van 3 klein kerkies, predikant. En hy skryf in sy dagboek, in die winter van 1799, hy sê vir die grootste deel, was daar 'n geween, en daar was 'n gekreun, en gekerm, en gebrokenheid, saam met die mense van God, oor die wetteloosheid, wat so geheers het. Nou hierdie, McGreevy was so 'n man van gebed, dat hy nie net hierdie vereniging, en hierdie plan van aksie van gebed, vir die eerste maandag in die maand bevorder het nie. Maar hy het sy mense by mekaar gekry, en hy het hulle aangespoor om vir hom te bid, met sonsondergang elke saterdag aan, en met son op elke sondag, spesifiek te bid, dat God in hom 'n kanaal sal vind, dat God deur hom sal werk. En toe in die somer van 1800, toe kom die groot, wonderlike Kentucky Revival, en daar is baie, baie geskrifte daar oor. 11,000 mense kom vir 'n nagmaalsdiens by mekaar. 11,000 mense. McGreevy roep so ver en wyd as wat hy kan. Roep hy vir predikante van alle kerke en denominasies, kom help! Kom help! Ek kan nie die mense hanteer nie. By daardie tweede groot ontwaking het ook die groot sendingbeweging, ons kan maar sê die moderne sendingbeweging, maar die groot sendingbeweging en sendingverenigings en aksies die van Hudson Taylor, en die na China toe, en die na India toe, en die na Afrika toe. Ek kan maar in geskiedenis kan die datums en die mense se name goed by mekaar kry. Dit was die tyd waarin slavernij dan ook tot die einde gekom het, en dan ook die ontstaan van geordende onderwys, christelike onderwys, bybelgenootskappe, sondagskole en baie ander maatskaplike voordele het uit hierdie herlewing gespruit. Is dit nie wonderlik om te weet? Maar dan sien ons in daardie besondere herlewings dat die Here gewerk het op 'n wonderlike manier, maar weer eens is die herlewings nie deur gebed en volgehoue gebed het dit nie stand gehou. Mense weer afvallig geraak en vooral het daar 'n tyd gekom van ongekende voorspoed. Mense het geld gemaak soos bossies. Gelyk of jy net jou hand moet oopmaak, dan val daar geld in jou hand. En met die koms van die geldgod het mense God nie meer nodig gehad. En jy verstaan, vriende, waarom daar een van die grootste finansiële ineenstortings plaasgevind het hier in die 1857 na 57. Skielik begin mense geld verloor, geld raak weg, geld beteken niks, geld is waardeloos. Maar in daardie tyd was daar 'n man met die naam van Jeremiah Ladfear. En hierdie man, 'n sakeman, het 'n sakeman gebedsbijeenkoms begin in 'n bovertrek van die NG Kerk se konsistorie in Manhattan. Hy het advertensies uitgestuur, uitnodigings, en in reaksie daarop kom 6 mense uit 'n bevolking van 1 miljoen. 6 mense kom by mekaar om etenstyd te bid vir herlewing. Die volgende week, selfde tyd, etensuur bid hier, toe is daar 14. Die volgende week is daar 23. En hierdie 23 begin spontaan elke dag etensuur bid vir herlewing. Einde van daardie winter, toe is die NG Kerk uitgepak etensuur, toe die Methodiste Kerk ook, en toe die Trinity Episcopal Kerk op Broadway en in Wallstraat. In Februarie en Maart van 1858, elke kerk en elke openbare gemeenskapsaal in New York etenstyd uitgepak met mense wat bid. Daar was 'n sekere baie bekende en beroemde redakteur van 'n koerant. Hy het te perd met sy karretjie gejaag een etenstyd van die een bijeenkomst aan die ander, om te kyk hoeveel mense kom nou so saam. Daar was nie selfone getwitter en getweet, en gefaceboek en gedie en gedaai, dat ons sommer alles by mekaar kan gooi nie. Hy kon het net regkry in die uur om by 12 kerke uit te kom. En in daai uur by die 12 kerke wat uitgekom het, het hy 6100 mans getel, wat etenstyd saam bid. Toe, vriende, toe bars breek die sluise oop, en het vloei uit die sakemanne se bidure na die kerke en in die aande, en die mense begin bid en hulle kom tot bekering. 10,000 'n week in New York alleen, 'n beweging wat oor die hele staat van New England versprei, en daar begin kerkklokke lui wat mense oproep tot gebed. Hoor mooi, 8:00 in die oggend, 12:00 in die middag en 6:00 in die aand by die kerkklok, en die mense stroom na die kerke om saam te bid. Vriende, die wonderlike herlewing, waarin ons sien hoe dat honderde, duisende mense tot bekering kom, en dan verder dan ook in die Britse eilande merkwaardige deurbrake, Wallis, die Wallis herlewing, en so meer. En hierdie herlewing, die uitwerking daarvan, duur vir 40 jaar. Maar dan begin het weer taan. Het het weer vervloog. En dan 1904 en 1905 is daar weer 'n werking van Godse gees in mensense harte om met gebedsbijeenkomste te begin en om te bid vir herlewing. En dan kom die herlewing op 'n wonderlike manier waar die Here ingryp en waar hy in Amerika weer met mense ontmoet. Het word vertel in Atlantic City dat uit 'n bevolking van 50.000 mense daar net 50 volwassenes oorgebly het wat nie tot bekering gekom het. Uit 50.000 net 5 wat nie gered geword het nie. En dan sien ons in Portland, Oregon 240 groot winkels, winkelsentrums het jy seker nie gehad nie, wat tussen 11 en 12 toegemaak het. Ek wonder of die moslims dit toe al gedoen het. Maar ek wil vir die sê, miskien het die moslims by hulle geleer. En hulle toegemaak. Hoor mooi, tussen 11 en 12, elke dag, nie net vrijdag nie, en hulle het 'n dokument geteken, dat nie een die ander een gaan kil, en in daai tyd besigheid doen, sodat hulle mekaar benadeel nie. Die moslims hou dit nou wel, maar ek persoon het geweet waar hy, terwijl ek met die bouwproject in Durban besig is. Maar sê ek nou, come man, it's business, I must have it now. Yes, but come in here, don't let the people see you. En dan sien hy nie kans om sy besigheid prys te gee nie. En dan verkoop hy aan my die boubenodighede en goed, ek laai my bakkie vol daar achter, en daar rij ek, en hy is baie gelukkig, was sy winkelse voordeur is gesluit geweest. Nee, hierdie mense het het gedoen in alle oprechtheid, en so werk die Here. En dan gebeur daar groot, wonderlike werkinge, ook in jong mense se harte. En daar is 'n jong man, 'n student met die naam van Seth Joshua, of liever hy sê evangelis. En hy is daar by 'n bijeenkomst of plekkie, waar 'n jong student met die naam van Evan Roberts, iets seker al van hom gehoor, 26 jaar oud, waar hy is. En hy is daar saam met Seth Joshua, waar hulle bid, waar Seth Joshua in die openbaar bid, hierdie evangelis. Hy bid, O God, bend us! Bend us! En hierdie student, Evan Roberts, gaan uit, en hy buig en hy kniel neer in die openbaar, en hy sê, O God, bend me! En hy gaan terug kweekskool toe, bybelskool toe, en hy kom by die prinsipaal, en hy sê vir die prinsipaal, ek weet nie of die duivel of die Here is nie, ek is geroep hier, om my te bekwaam vir die bediening, maar ek weet nie, is die duivel of die Here nie, my hart trek my terug, daar na my dorp toe, na my mense toe, die wyse prinsipaal sê vir hom, die duivel sal nooit so iets in jou hart werk, hy gaan terug, en hy gaan terug, en hierdie jong broeder Evan Roberts, voel uit 'n boodskap, en hy gaan na die dominee toe, hy sê, ek het 'n boodskap, hy sê, ja toe, maar kom na die bid hier toe, jy kan het daar oordra, en hy hou die gewone bid hier, ek is die dominee, ek het 'n bid hier, hy sê, maar hier is 'n jong student, hy wil vir julle iets sê, as iemand wil luister, dan kan julle achterbly, maar bly 17 mense achter, en hy preek vir die 17 mense, wat preek hy? Hy sê, God gee my 'n boodskap, God sê, julle moet julle sond bely aan hom, en julle moet alle restitusie doen, waar julle enige iemand een onreg aangedoen het, gaan maak reg, nommer 1. Nommer 2, enige twyfelagtige gewoonte in jou lewe, breek daarmee. Nommer 3, wees stiptelik aan die Heilige Gees se stem gehoorsaam, en dan gaan bely Jesus in die openbaar, die 4. So 'n viervoudige boodskap. Kyk nou horlosies, nee. Dis nou na die bid hier, preek hy hierdie 4 dinge, en het lyk vir my, hy het hulle besluit, ek los julle nie. Julle het gebly, nou is julle my hande. 10 uur daai aand, toet al 17 hulle verbind, om dit te doen. Ek gaan my sonde bely, vergifnis by God kry, ek gaan reg maak, waar ek ook moet, en ek gaan die Heilige Gees stiptelik volg, en ek gaan Jesus in die openbaar. Toe begin hy elke aand preek. Die predikant vraag vir hom, hoe lyk het met volgende woensdag aand? Hy sê, nee, dis reg, en hy kry die hele bid hier. En toe begin hy elke aand preek vir die volgende week, en toe kom die deurbraak. En skielik staan die koerante vol. Great crowds of people drawn to Logos. Great crowds of people drawn. En het word in die koerante berig deur 'n verslaggewer wat gestuur is om te gaan kyk wat gaan aan. Hy sê, a strange meeting closed at 4:25 in the morning. Ek het moes sê, jy moet ons gordels vastmaak. Wie nog ons bid vir herlewing? Bedoel ons het? Speel ons speelietjies? Is ons eindelijk met ander dinge besig? Ons moet nou nie met ons tyd inbraak maak nie. Ons moet nou nie met ons gerief nie inbraak maak nie. Ag vriende, so kom die Here met hierdie wonderlike herlewings. En so sien ons hoe daar soos 'n vloedgolf oor die hele walle sy herlewing versprei soos 'n tidal wave. En ons weet moes nou al deesdae tsunami kan ons maar sê, spoel dit daar oor. En daar is 5 maande van wonderlike werking van die Heilige Gees. En daar kom 100,000 mense wat by die kerke kom aansluit. Maar 5 maande daarna is daar 'n man wat nou die werk kom kritiseer. En hy gaan doen ondersoek. En weet jy wat is sy kritiek? Net om te bewys hoe eg die werk was. Hy sê, ja, 5 maande van opwinding in die kerke. Toe is daar 100,000, nou is daar net 75,000. Ons weet, daar is altyd mense, wat die saad nie in voorbereide grond geval het, vinnig opgeskiet het en so meer. Nee, en die duivel het opgepik het en so. Maar daar is 75,000 wat na 5 maande nog staan. Ag vriende, die uitwerking was merkwaardig geweest. En Wallis, dis onlangs, mens kry baie boeke en geskrifte daaroor. Onder andere word vertel, dat die polisie nie meer werk gehad. Hulle sê, voor die tyd was hulle werk om misdaad te bekamp, en om skares by die sokkerwedstryde te vee. Hulle sê, wat doen julle nou? Die hele polisiestasie, ek dink is 17 manne. Hulle sê, nee, nou bekamp ons net, nou gaan ons net saam met die skare. Niks te bekamp daar nie, beheer nie, dis die skare beheer nie, ons gaan saam met hulle. Hulle sê, en hoe doen julle dit? Hulle sê, nee, dis nou 17 polisiemanne. Hulle sê, ons het 4 kwartette, so dat is net een nou soos ek wat hier kon sing nie. Ons het 4 kwartette, en as iemand 'n kwartet soek om by hulle dienste te kom sing, dan bel hulle net die polisiestasie. Dis wat die polisie mee besig was. Vriende, dis herlewing. Dis nie sommer maar sulke soetsappige sentimentele stories nie. Dis wat die Here doen. En nou kom ek by tenslot en dan gaan die team wees. Wie van ons sal waag om te bid? Sal u ons nie weer lewend sodat u volk in u bly kan wees. Nie in ons gemeente kerk of in ons Bybelkennis bly wees. Ja, dit ook nie in ons besigheid en die florering daarvan of in die vrede wat ons in ons land het en die misdaad wat bekamp word, maar in u bly kan wees nie. Is ek bereid? En is u bereid om alleen te bid? Sal ons so bid soos Evan Roberts gebid het? O God, bend nie. Is ons bereid om te bid soos die boer gebid het en soos Plumarius Ferns gebid het, Here, laat het reën op my en op my familie en op my huis. Laat het reën op my en my omgeving, op my en my besigheid. Is ons bereid om te bid elke woensdag aand of elke eerste maandag in 'n maand 'n spesiale tyd daarvoor te reël? Elke saterdagoggend 6:00 is ons bereid om volgende Sondag hy sê, ons gaan bid van die erediens af, van die oggend, gaan ons bid tot en met die aanddiens. Wat ook al die Here in ons harte werk. Dr. Pearson het eenmaal gesê, there has never been a spiritual awakening in any country or locality that did not begin in united prayer. Daai united was soms net 2 ou tannies in 'n rolstoel. Daai united was 2 of 3 in my naam vergader, is ek in hulle midde. Het die Here die sulkes hier vanaand? Hiskia se geskiedenis bevestig dit. Hy het die plek van gebed geken in die herstel van Israel in hulle verhouding tot God. Die herlewing in sy tyd. Hy het die krag van gebed geken in die afweer van die vyand toe Sanherib die Assiriese koning reeds Israel weggevoer het in ballingskap en Jerusalem omring het, toe het Hiskia ondervind hoe in antwoord op gebed God die vijand verdryf. Hy het die krag van gebed geken met sy siekte, waar die Heere God uit die hemel sê, dis die siekte tot die dood. En hy sy rug draai op die wereld en sy aangezicht na die muur draai, na God draai. En hy bitterlik weer en God 15 jaar by sy lewe voel. Die Pinkster gebeure sê vir ons, wat die plek en die behoefte en die noodsaaklikheid van gebed was vir die uitstorting van die Heilige Gees en kort daarna, Here let op hulle dreigemente en toe is die plek geskud en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Die plek van gebed na Pinksterdag met die oog op die uitstorting en werking van die Heilige Gees. Ek vraag u my broer en sister, sal ons nie, kom ons nie, bid God net dit, voor ons nou geloftes maak dat ons nie kan betaal, sal u en ek nie vanavond ooreenkom met die Here en sê, Here, werk in my hart so gees van gebed. Here, ek kan nie. Here, ek wil nie. Here, kom deur die gees, ek stel my oop. Lei u my op hierdie rots wat vir my toe is. Amen. Kom ons bly. Ons dierbare, wonderlijke Heere Jezus, Heere, om op daar die plekje te kom, waar U in ons so'n geest van gebed kan uitstort, het ons nodig om te buig. Nou, Heere, Heere, ek wil versigtig wees as ek denk aan Evan Roberts' gebed. Buig my, Heere, maar dierbare Heere, O, Heere, ons wil in alle versigtigheid en erns kom in die woorde van die tekst van ons oordenking. Ons wil erken en bely dat die woord ons leer. Julle het nie omdat julle nie bid nie. En ons wil bid, sal u ons nie weer lewend maak nie, o Heere, sodat u volk in u bly kan wees. Amen.